Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Noslēdzies labdarības maratons Dod 5. Saziedoti vairāk nekā 190 tūkstoši eiro. Ziedojumus veltīs vēža slimnieku atbalstam. Ar šo naudu nodrošinās psihosociālās atlapšanas nometnes. Tās palīdzēs vēža skartajiem iekļauties sabiedrībā. Akciju Dod 5 rīko Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un organizācija Ziedot LV. Akcijas laikā 3-5 LV DJ 6 diennaktis dzīvoja stikla studijā stacijas laukumā Rīgā. Viņi atskaņoja dziesmas, kuras klausītāji izvēlējās par ziedojumiem. Jūrmalas sporta hallē atklātas vairākas nepilnības. Tās atklājas Būvniecības valsts kontroles birojs. Halle būs slēgta vismaz līdz janvāra vidum. Nepilnības saistītas ar ēkas skrūvju savienojumiem. Jumta konstrukcija un izmantotais tērauds neatbilst būvprojektam. Dušas telpās ir neatbilstoši gaismas slēdži, kuri, sakrājoties mitrumam, var radīt elektrotraumas. Savukārt invalīdu toaletes neatbilst standartiem. Tajās nevar piekļūt cilvēki ratiņkrēslos. Jūrmalas dome uzsver, ka visi labojumi par saviem līdzekļiem būs jāveic būvniekiem. Ārzemēs. Pēdējie iedzīvotāji, kas mīt Sīrijas pilsētas Aleppo nemiernieku kvartālā, gaida evakuāciju. Evakuācija no Aleppo ir atlikta, jo Sīrijas valdība ir neapmierināta ar to, kā norit evakuācija no diviem citiem ciematiem. Nemiernieku grupējumi neļauj izbraukt evakuācijas autobusiem. 8 autobusi, kas ir izbraukuši no ciematiem, nav ieradušies valdības kontrolētajos apvidos. Par šo autobusu likteni nekas nav zināms. Pildot savus darba pienākumus, šogad pasaulē nogalināti 48 žurnālisti. Tā paziņojusi žurnālistu aizstāvības komiteja. Tas ir mazāk nekā pirms gada. 26 no nogalinātajiem žurnālistiem gājuši bojā kaujas apstākļos. Viņi atspoguļoja notikumus Sīrijā, Irākā, Jemenā, Lībijā, Afganistānā vai Somālijā. Jau 5. Gadu pēc kārtas par žurnālistiem visbīstamāko valsti atzīta Sīrija. Tur šogad gājuši bojā vismaz 14 reportieri.